Kuuntelet Toivon puheita.
Tervetuloa kuuntelemaan Toivon puheita -ohjelmaa. Minä olen Veronika Mäki ja kanssani ohjelmaa toimittaa Lauri Nurminen. Tänään meillä on vieraana terapeutti, kirjailija ja toimittaja Salme Blomster. Tervetuloa, Salme.
Kiitos.
Tänään aiheenamme on vakavan sairauden kohtaaminen. Salme, olet tehnyt terapiatyötä pitkään, mutta olet myös itse sairastanut vakavia sairauksia. Millaisesta sairaudesta on sinun kohdallasi ollut kyse?
Joo, kun mä ajattelen näitä sairauksia, niin jotenkin tuntuu siltä, että mähän on ihan umpisairas, vaikka en itseä tämmöisenä näekään, että tällä hetkellä mulla on vakava sairaus ja olen juuri toipumassa lonkan toisesta tekonivelleikkauksesta. Mulla on ollut kroonisia kipuja 30 vuotta, jotka välillä invalidisoi täysin, ja sitten mä oon myös sairastanut 2 kertaa syövän, että jos, ja muutakin siihen listaan, että jos niitä kaikki ajattelee, niin kyllähän niitä on, mutta mä en vaan näe itseäni niiden sairauksien kautta.
Ne ei ole osa sun identiteettiä.
Ei, ne ei ole tullut osaksi mun identiteettiä. Tai ainoastaan silloin, kun on oikein kovat kivut, niin täytyy myöntää silloin. Silloin ne kyllä on osa mun identiteettiäkin, että se on melkein vaikeinta.
Olet itse terapeutti, jotenka sulla on tietoa siitä, miten sairauksia tulisi kohdata. On kuitenkin eri asia sitten, kun se sairaus iskee ja se tulee omalle kohdalle. Niin mikä oli sulla ensimmäinen reaktio, kun sanotaan vaikka esimerkiksi syöpä ensimmäisen kerran tuli, niin minkälainen ensireaktio oli?
Kyllä mä luulen, että mulla oli semmoinen tavallinen shokkivaihe siinä mielessä, että mä olin täysin turta. Mä en oikein niin kuin reagoinut siihen mitenkään, että se oli ihan sama niin kuin olisi sanottu, että nyt on haava sormessa, että mä en niin kuin oikein, se ei mennyt niin kuin tajuntaan sillä tavalla, vaikka lääkäri sanoisi vielä todella tökerösti, että hän oli selin minuun ja sanoi, että joo, kyllä se nyt on ihan selkeästi syöpä. Ja sitten siitä vaan ulos, että se kohtaaminen siinä tilanteessa oli todella surkea. Mutta sitten vähitellen, niin sitä tietysti alkoi miettiä, että, ja sen mukaan, että kun sai enemmän tietoa, niin alkoi myöskin käsittää, että mitä se merkitsee elämässä ehkä.
Kuinka pian kerroit siitä läheisille?
En kovinkaan pian. Itse asiassa meni aika kauan ennen kuin aloin kertoa. Että vasta siinä vaiheessa, kun menin leikkaukseen, niin kerroin siitä, että oli vähän pakko kertoa, kun alkoi sitten hoidot ja muut, niin silloin vasta kerroin, että, mutta ei siinä kovin kauan mennyt, ehkä tuommoinen kuukauden verran suurin piirtein.
Miksi et kertonut aikaisemmin? Oliko siihen joku?
No se on nyt sellainen juttu, että mulla ei välttämättä ollut läheisiä, jotka olisi ollut tässä kaikkein auttavimpia ja läheisimpiä. Eli kerroin kyllä ystävilleni ja sellaisille, jotka ajattelin, että on mun ystäviä, mutta täytyy sanoa, että niistä kyllä sitten osa karsiutui tässä vaiheessa, kun alkoi tulla näitä tämän tyyppisiä ongelmia.
Miten sitten ihmiset reagoi tietoon sun sairaudesta?
Joo, se onkin mielenkiintoista ja voisi sanoa, että surullistakin, koska osa reagoi niin, että ne hävisi kokonaan. Nähnyt heitä ollenkaan, en kuulu heistä mitään. Mä arvelin, että se liittyy ehkä siihen, että he ei oikeasti tiennyt mitä sanoa tai miten tähän pitäisi suhtautua. Ja se tuntui pahalta, täytyy sanoa. Mutta sitten oli hyvä ystävä, joka oli välillä mun mukanakin siellä hoidossa ja sanoi, että hän on käytettävissä ihan milloin vaan, jos mä haluan ja semmoista. Mutta että ehkä siinä semmoinen hylätyksi tulemisen kokemus oli se kaikkein rankin. Että se tuntui vaikealta.
Olisitko toivonut myös jotain toisenlaisia reagointeja?
No olisin toivonut sitä, että ihmiset olisi ihan oikeasti uskaltanut puhua siitä, kysyä siitä ehkä, vaikka soittaa joskus tai käydä, kysyä tarvitsenko apua, mitä tahansa tämmöistä reaktiota, mutta se, että ei reagoida mitenkään, niin se on melkein kaikkein kylmin tapa suhtautua asiaan.
Se on ihmeellistä, kuinka ihminen sitten on niin kuin se pelko siitä, että ei tiedä mitä sanoa,
niin
on helpompi vetäytyä kuin sanoa niin kuin tosiaan se, että mä en yhtään tiedä, miten tässä pitäisi reagoida, mutta mitä sulle, miten sä jaksat?
Joo, yksi ystävä sanoi näin ja se tuntui tosi hyvältä. Hän sanoi, että mulla ei ole nyt oikeasti sanoja, mutta mä oon kyllä täällä ja se tuntui ihan hyvältä. Kun taas toinen sanoi, että mene terapeutille, se kuulosti aika pahalta, koska mä olisin vain halunnut puhua siitä. Mutta että hyvin erilaista oli mutta se suhtautuminen, mutta se hiljaisuus oli niin kuin hämmästyttävintä.
Silloin kun sait diagnoosin ja siinä ilmeisesti tämä kuukausi meni ja tuliko sitten leikkaus, tai mitkä oli nämä ensimmäiset askeleet siitä, että kun sait kuulla, että nyt
no, tämä ensimmäinen syöpä, mikä mulla oli tämmöinen hyvänlaatuinen rintasyöpä, siinä mielessä hyvänlaatuinen, että ei ollut mitään metastasia ja se oli rajatulla alueella ja saatiin hyvin leikatuksi pois. Ja siinä selvisi sitten sädehoidoilla, että siinä meni niin kuin kesä. Se oli ihan ok. Sitten toinen, joka oli 7 vuotta myöhemmin. Ja nyt taaksepäin ajatellen 7 vuotta, siitä on nyt just mennyt 7 vuotta, oli sitten vähän ärhäkkäämpi. Mutta kummassakin niin hyvin nopeasti tottu niihin, siihen, että päivittäin täytyy mennä sädehoitoon ja tähän tietynlaiseen rytmiin. Et mä olin aika hämmästynytkin siitä, että se ei niin kauheasti mullistanut mun elämää. Ja ehkä siinä oli osasyynä se, että mulla oli koko ajan niin kuin tavallaan semmoinen sana, joka kantokin mua hyvin paljon, että jossain vaiheessa Raamatusta tuli ihan avasin sen, niin tuli semmoinen kohta, että koska olet tukeutunut minuun, minä en anna sinun kuolla. Ja mä jotenkin otin sen ihan Jumalan sanana, kun se tuli sellaiseen hetkeen. Ja sitä paitsi mä en ole koskaan pelännyt kuolemaa, että se ei millään lailla vaikuttanut siihen. Mä oon aina ajatellut, että kuoleman jälkeen me mennään paljon parempaan paikkaan, että siinä ei suuren muuta kuin ehkä tänne jääneiden kohtaloa, mutta se ei todellakaan pelota. Niin hullulta, kun se nyt vaan kuulostaa jälkikäteen, niin kyllä siinä täytyy sanoa, että siinä on paljon hyvääkin, että kyllä se laittaa elämän arvot niin kerta kaikkiaan oikeaan järjestykseen ja pikkuasiat jää pikkuasioiksi ja sitten toiset asiat tulee tärkeämmiksi.
Entä sitten minkälaista oli sun fyysinen jaksaminen?
Fyysinen jaksaminen oli melko hyvä, paitsi siinä tapahtui sillä lailla, että sädehoidot poltti ihon sillä lailla, että se rinta tulehtui tässä toisessa hoidossa. Ja mä olin silloin juuri menossa Tanskaan päätösjuhlaan tähän kognitiivisen terapian, kristillisen terapian päättöjuhlaa, jossa sitten piti saada ne diplomit ja muut tämmöiset. Ja mä jouduin sitten matkalla Ruotsissa sairaalaan sen takia, että se oli niin pahasti tulehtunut. Mutta ehdin juuri sitten kuitenkin Tanskaan sinne juhlaan. Että se nyt oli oikeastaan yllättävän hyvin jaksoin nyt jälkikäteen ajatellen. Että mulla on ollut tietysti se etu tässä, että mä siinä vaiheessa olin, mulla oli jo siinä vaiheessa sama firma, mä olin freelancerina, eli mä en ollut vakiotyöpaikassa. Mä pystyin aika pitkälle säätelemään itse sen, että paljonko teen työtä ja milloin teen työtä, niin se auttoi paljon.
Entä sitten henkinen puoli, psyykkinen puoli, miten jaksoit sen, sanoit että aikaisemmin, että et pelännyt kuolemaa, että sellaista kysymystä ei ollut, mutta että oliko se kuitenkin myös psyykkisesti jollakin tapaa raskas vaihe?
Ensimmäisellä kerralla ei kovinkaan, mutta toisella kerralla huomasin, että se toi mukanaan masennusta ja se masennus liittyi kyllä hyvin pitkälle juuri siihen yksinäisyyteen, sen kokemiseen, että ei voinut oikein sillä lailla jakaa sitä kokemusta. Mulle tuli vähän semmoinen tuntu, ehkä se on väärinkin, että mä ikään kuin suojelin muita sillä, että mä en kertonutkaan, että mitä mulle on tapahtunut ja miltä musta tuntuu. Ja sitten mut on aika pitkälle kasvatettu siihen, että no ehkä se on tätä pohjalaisuutta, että apua ei kauheasti pyydetä. Eli osa siitä on kyllä mun omaa vikaa, että mä olisin aivan hyvin voinut varmasti paljon enemmän pyytää sitä apua. Enkä olisi siksi niin väsynyt, että kyllä mä ihan syytän siitä itseänikin, ettei se toki ole niin kuin muiden vikaa kaikki. Mutta siinä oli sitten, mä muistan sen, että mä olin mökillä ja aloin kyllä vähän niin kuin tulla alakuloseksi ja sitten ihan masentuakin. Että se ehkä liittyi siihen niin kuin voimakkaimmin.
Entä muuten mainitsit, että arvot tai monet asiat menee elämässä uusiksi, niin minkälaisia henkisiä prosesseja tämmöinen vakavan sairauden toteaminen synnytti?
No ensinnäkin se sai miettimään sen, että ihan niin kuin tämmöiset käytännön asiat, että täytyypä tässä vissiin tehdä testamentti tai ainakin nämä, että kuka minusta huolehtii sitten myöhemmin ja tämmöiset niin kuin käytännön asiat. Siinä tulee niin kuin tarve hoitaa tämmöiset pois. Ja mulle tuli semmoinen putsausvaihe, että jotenkin paitsi että mä siivosin komeroni, niin mä siivosin myös ihmissuhteeni, eli se vaikutti sillä lailla, että mä halusin panostaa niihin ihmisiin, joiden kanssa on todellista vuorovaikutusta ja putsata pois ihmiset, jotka oli pelkkiä hyväksikäyttäjiä. Ja mä aloin ikään kuin huomata sen ja tunnustaa sen itselleni ja nähdä, että mulla on lupa siihen, että mun ei tarvitse olla roikkua niin kuin sellaisissa ihmissuhteissa, jotka ei anna mitään, jotka vaan vie. Ja sitten aloin panostaa myös semmoisiin asioihin, joita olin aina halunnut tehdä, mutta jotka oli näitä sitten, kun niin aloin käydä enemmän näyttelyissä. Ja mä rakastan matkustamista, niin mä haluan aina matkustaa ja tehdä tämän tyyppisiä asioita. Niin semmoista, mistä tulee myöskin hyvä mieli.
Miten sitten tämä sairastuminen, miten se vaikutti jumalasuhteeseesi?
Jumala tuli entistä läheisemmäksi, että kaikkein pimeimpinä hetkinä, jos nyt kovin pimeitä hetkiä oli, niin mä muistan puhuneeni paljon Jeesukselle, että musta oli niin kuin ihana olla Jeesuksen kanssa. Ja ne oli semmoisia aamurukoushetkiä. Mä oon pitänyt niitä aina aamulla, semmoisia rukoushetkiä ja aamuhiljentymishetkiä, mutta niistä tuli niin kuin jotenkin syvempiä ja pitempiä. Ja siitä alkoi myös semmoinen tapa, että mä pitkin päivää puhun Jeesukselle. Et mä oikeastaan koko ajan puhun Jeesukselle. Teen mä mitä tahansa, niin aamusta alkaen, niin kun mä asun yksin, niin mä ajattelen, että mä asunkin Jeesuksen kanssa. Mä voin jopa aamulla, kun mä aamurukouksen jälkeen sanon Jeesukselle, että tuleeko hän munkaan aamiaiselle ja sitten kiittää häntä aamiaisesta. Ja sitten mä todella puhun niin kuin perheenjäsenelle puhuisin ja se on jotenkin hyvin lohdullista. Käydään yhdessä lenkillä ja tämmöistä.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 2.